Ministri dodās uz Preiļiem un Rēzekni. Preiļos vairāk ir tikšanās gan ar skolēniem, gan ar skolotājiem. Apmeklē ministri gan savu dzimto Preiļu pamatskolu, kur piedalīsies gan matemātikas stundā, gan sarunās ar skolēniem. Tad Preiļos apciemosim arī valsts ģimnāziju un Rīgas turismu un radošo industriju tehnikumu Preiļu filiāli. Kā arī pārunāsim izglītības aktualitātes novadā ar Preiļu novada domas vadību un speciālistiem. Un tad dienas otrā pusē mēs dodamies uz Rēzekni. Tā kā ministrei viena no prioritātēm ir arī augstākā izglītība, tad Rēzeknē vairāk sarunas ir par augstāko izglītību Latgales reģionā.